Одні пишуть закони, іншим їх виконувати. Чи почують вони одне одного?
Законодавці та гравці ринку зійдуться у запеклій дискусії.
Вони стоятимуть на своєму чи підуть на компроміс? Політекономія. Політекономія.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилях радіо РФМ. Ми розпочинаємо програму «Політекономія». Перед мікрофоном Алла Кошляк, і сьогодні в нашій студії я рада вітати гостя, економіста Андрія Длігача, співзасновника громадянської платформи «Нова країна», ініціативи «Перший професійний уряд реформ». Нібито все правильно сказала.
Так, все чудово. Нарешті, вітаю.
Нарешті без помилок. І говорити ми сьогодні будемо про, звісно, про економіку, звісно, про реформи, звісно, про те, із чим Україна завершує рік 2014 і із чим у 2015 прямує, які основні виклики стоятимуть перед українською економікою, перед керманичами держави, що вже зараз можна говорити, що було зроблено, чи які процеси відбуваються, чи є приводи для оптимізму, чи навпаки до песимізму, і так добре, слушно співпало, що саме зараз у Верховній Раді йдуть там бурхливі обговорення проекту бюджету на наступний рік і ухвалюються чи не ухвалюються закони, які потрібні для того, щоб ось цей бюджет взагалі став можливий. Плюс зараз багато обговорень того, які правки вже зараз туди треба вносити. Ну, словом, спектр тем просто величезний. Сподіваюся, що часу нам вистачить все це обговорити. Єдине, що нагадаю вам, шановні радіослухачі, в другій частині програми теж зможете долучитися до нашого обговорення. Зможете нам телефонувати 536-96-00, код Києва 44, і вже зараз пишіть нам на електронну скриньку efir@radioera.com.ua. Тільки одне застереження за темою розмови. Ми говоримо все ж таки більше про економіку, а не про політику. Отже, пане Андрію, давайте із якогось такого загального, можливо, підсумку вже кінець року можна говорити, що там 2014 рік для української економіки був яким?
Був, ну, давайте так, якщо і влада, якщо і уряд, і громадянське суспільство буде говорити лише про погане, то в нас настрою взагалі не буде ніякого, щоб щось створити. Тому поговоримо і про негативи, і про позитиви, перш за все. Негативи, звичайно, очевидні. Падіння ВВП більш ніж на 7%, це страшний показник. Падіння експорту, причому, що відбувається? Перш за все, падіння експорту пов'язано з російським ринком, але не тільки. Ми втрачаємо і азійські ринки, втрачаємо їх на користь не лише Росії, а так само і на користь Китаю, наприклад, металургії. Але при цьому є і позитивні сигнали. Є збільшення експорту нашого в Європейський Союз. Збільшення склало приблизно 2 мільярди доларів. Це близько 10% збільшення експорту в Європейський Союз. І незважаючи на те, що економіка майже зупинилася, падіння на більшості ринків є на 50%, і в рази там, на автомобільному ринку майже втричі падіння з 200 тисяч до майже 90 тисяч автівок. Але при цьому є значний накопичений потенціал гроші, які є в населенні, гроші, які взяті з банківської системи. Це, звичайно, негативним процесом, але це є позитив, це є наш той самий запас на початок стрімких змін у 2015 році. Падати далі вже нема куди. Незважаючи на те, що уряд прогнозує падіння ВВП в наступному році на більш ніж 4%, це знов-таки демонструє підхід цього уряду до реформ економіки. Це уряд, що намагається спасати те, що має бути повністю зруйновано, відновлено і побудовано заново. І, на жаль, ми і по бюджетному процесу, і по податковій реформі зараз бачимо, що це проїдання. Це постійне проїдання того потенціалу, що ще залишився в країні.
Що зробити, щоб от якось повернути цю тенденцію? От є величезна кількість, ну, такої тіньової економіки і грошей, які десь під подушками, десь під матрасами в населення лежать, зараз знімають з депозитів масово кошти. І от що треба зробити, і чи буде, на вашу думку, це зроблено, щоб ось ці кошти повернути в економіку?
Перше, це буде зроблено, те, що я зараз скажу, але я не впевнений, що це буде зроблено цим урядом. Що має бути зроблено? Перш за все, мають бути прийняті рішення щодо дерегуляції української економіки. Цей комплекс рішень вже готовий, він є і в уряді, і в конкретних міністерствах, і навіть в Верховній Раді. Але, на жаль, поки що просувань в цьому напрямку обмаль. Друге, що має бути зроблено, реформи державних закупівель. Вони мають стати прозорими. Знов таки, громадянське суспільство підготувало вже всі рішення.
Ну, в нас вже наче з держзакупівлями вирішилось питання.
Я вас прошу. Воно вирішено на папері, воно вирішено на допорогових торгах і воно вирішено на рівні тестів. На жаль, немає ще тієї політичної волі, щоб дозволило дуже швидко імплементувати все це на різних рівнях української економіки. Економічний ефект від дерегуляції – це приблизно 30 мільярдів гривень на рік. Від державних закупівель, які стануть прозорими, це приблизно 50 мільярдів гривень на рік. Це набагато більше, аніж ті показники, що уряд намагається винайти, зменшивши зарплатні чи таке інше в вчителів, в викладачів, наприклад, і так далі. Тому другий крок, як я сказав, це реформ державних закупівель. Третій крок – це, звичайно, податкова реформа, яка спрямована не на віджим бізнесу, а на виведення з тіні зарплат, прибутків бізнесів і дивідендних доходів. На жаль, і в цьому напрямку держава не дослухається до громадянського суспільства. Наприклад, той славнозвісний ПДВ і адміністрування ПДВ з використанням спецрахунків, те, що критикується і громадянським суспільством, і навіть самою Верховною Радою, не сприймається, на жаль, урядом до сих пір. І, незважаючи на те, що це навіть протирічить коаліційній угоді, уряд продовжує наполягати на цьому. Це три ключові рішення, що дозволять бізнесу на наступний рік відчути, що держава рухається у вірному напрямку. Інвесторам відчути, що є сенс вкладати в ці ринки. Ну і головне, тепер головне, четвертий пункт. І президент, і прем'єр-міністр, і інші урядовці, вони мають почати комунікувати з народом не зверхньо, не в термінах, буде так, як ми сказали, бо ми розуміємо, а ви нічого не розумієте.
А виходити і пояснювати.
Пояснювати. Ті ж самі вчителі, ті ж самі викладачі, вони готові до тяжкого року, але не залишається їм взагалі ніяких сигналів якогось позитиву. Їм кажуть, буде погано, і потім буде ще гірше. І ви маєте отримати погіршення стану, але ніяких обіцянок на якесь покращення. Ті ж пільги і надбавки, вони ж забираються навіки, а не як тимчасовий крок. Ну і таке інше. Комунікація з громадянським суспільством, з народом – це ключове, важливе рішення. І тоді ми що отримаємо в результаті, врешті-решт? Ми отримаємо повернення грошей до економіки. Люди знов-таки почнуть купляти меблі, купляти споживчі товари, і це запустить знов-таки кругообіг грошей. Зараз, за нашими підрахунками, на руках у населення приблизно 70 мільярдів доларів і близько 250 мільярдів гривень. Цього року лише було забрано з банківської системи більше 8 мільярдів доларів і близько 30 мільярдів гривень. Це набагато більше, аніж те, чого ми очікуємо від Міжнародного валютного фонду чи як технічна допомога від Європейського Союзу Сполучених Штатів. Тому саме комунікація з народом, з бізнесом, вона і врятує нашу державу.
Хто відповідальний, от з кого першого питати за якраз оцю комунікацію і за впровадження отих реформ, про які ви щойно говорили? Який з міністерств, можливо, повинно взяти отаку першість в впровадженні цих кроків і сказати, що ось ми розробили там таку-то програму, там 10 якихось кроків, наприклад, що ми там знижуємо навантаження на фонд оплати праці, наприклад, полегшуємо адміністрування різних податків і бізнесу стає одразу легше дихати. Там ми ще робимо щось. І просто там інші міністерства мають підтримати і потім це занести в Раду і ухвалити. Чи можна когось, я не знаю, крайнього назначити?
Було б чудово. Давайте з різних сторін до цього підійдемо. Звичайно, в нас за функціональним призначенням саме прем'єр-міністр має відповідати за подібні реформи. Не президент, а саме прем'єр-міністр.
Тут мені одразу проситься крилата цитата нашого прем'єр-міністра ще з часів революції, але буду.
Та в нього постійно такі нові цитати. Що я маю сказати? Що, звичайно, якщо б він взяв на себе таку відповідальність і продемонстрував чіткий план дій, не те, що було продемонстровано в начебто план дій уряду, а реальний план з показниками, з відповідальними, це була б перемога. На жаль, я впевнений, що ми цього не побачимо. Ні зараз, ні в найближчі місяці. Який міг би бути вихід? Ну, по-перше, ми могли б зорієнтуватися на уряд. Подивіться, як був сформований цей уряд. З одного боку, коаліція вже прийняла ту риторику громадянського суспільства, ті вимоги, які висувалися. Технічний уряд, відмовтеся від квотного принципу. В риториці вони це змінили. Але, на жаль, по суті...
Ну, деякі кадрові призначення, так, дуже багато.
Ми знов-таки маємо такий... лоскутний кабінет міністрів, бо є частина квот, використаних на фіксацію олігархічних потоків чи дерибану бюджетів, а деякі партії використали свою квоту для приведення професіоналів. По цих перших тижнях ми бачимо, що є дуже, дуже позитивні і наміри, і перші дії в Міністерстві інфраструктури. В Міністерстві агропромислового комплексу, в Міністерстві
От Мінекономіка сьогодні мене вразило хорошими такими заявами, правильними.
Да.
Але поки ще це заяви.
Поки заяви, але всі ці означені міністерства і Міністерство охорони здоров'я так само, всі вони звернулися до громадянського суспільства і вже продемонстрували в перші тижні готовність до співпраці. А те, що громадянське суспільство, експертна його частина, готова до співпраці, це очевидно. Так ось там є позитивні кроки. Але сказати, що міністерство може саме себе реорганізувати, доволі складно. Звісна річ, що має зробити кожне міністерство? Провести власну реорганізацію.
Штат скоротити, як мінімум.
Але дуже складно це робити зсередини. Обов'язково потрібно робити це зверху. Коли б був наш уряд орієнтований, дійсно орієнтований на реформи, то ми б все це могли зробити набагато швидше. Є ще один момент. Це реформа податкова. Коли податківці самі проводять податкову реформу, ми отримуємо те, що було, тільки гірше. І збільшення повноважень податкової, і зменшення інтересу бізнесу взагалі займатися цим бізнесом. Тому, звичайно, виходом для України могло б бути формування реформаторського такого органу окремого. Це міг би бути чи віце-прем'єр-міністр по реформам, який був би підпорядкований безпосередньо Верховній Раді, або повноваження, що були б дані Національній Раді реформ, що нарешті ж створена і має вже бути презентована. І, звичайно, те, що до Нацради реформ включені представники громадянського суспільства, це вже позитивно. Але, знов-таки, вони гратимуть
там... Скільки впливу буде ось цих представників?
4 з 30 членів Нацради, чи скільки там. Це, звичайно, невеличка кількість,
але... А от сама
але...
ця Нацрада, вона буде впливовою? Ну, вона зможе
поки
там
що,
щось
поки що,
змусити
поки що
уряд робити?
Є сподівання. Але реальні інструменти чи будуть в неї? Невідомо, подивимось. Поки що ні. Звичайно, все це врешті-решт приведе до того, що чи в лютому, чи в березні ми будемо мати інший уряд, що вже буде прийнятий Верховною Радою не за принципом квот, а за принципом виключно професійності.
Доцільності.
Так, доцільності.
От останні повідомлення, зараз так продивляюся, що 30 грудня обіцяють голосувати за бюджет і розглядають такий от пакет законів, 44, здається, там закони, які сьогодні прем'єр-міністр сказав, що потрібні для того, щоб цей бюджет ухвалити. Як на вашу думку? Ну, от у нас просто, в принципі, всі терміни бюджетного процесу, всі строки кінцеві, вони вже зірвані. Можливо, краще було би тоді його переписати так, щоб на нього було менше нарікань і, там, я не знаю, пожити січень за розписом бюджетним минулого року.
Абсолютно, Алло, ви абсолютно праві, саме так і треба робити. Бо все ж робиться свідомо, затягується і потім в останні дні прийняття пакетне, це все з минулого. Це все настільки непрозоро і нечесно по відношенню до суспільства, що це треба припиняти. Звичайно, є дуже важливі закони. Більше того, я вам скажу, є і в пропозиціях щодо податкової реформи з боку уряду, є велика кількість позитивних моментів і позитивних ідей. Але все це нівелюється тим, що в пакеті пропонується приймати страшенні для бізнесу, для економіки і для суспільства речі. Тому, звичайно, краще не квапитись. Квапитись треба було в березні, в квітні. А зараз вже, на жаль, пізно квапитись. Більше того, скажу з іншого боку, Україна має ще багато років попереду, але зараз ми маємо останній шанс не втратити не те, що державність, а нашу позицію по відношенню до наших партнерів на Заході. Захід дав чіткий сигнал.
Або ми припиняємо допомагати.
Що зараз офіційно перенесено, а фактично відмінено донорську конференцію, це дуже чіткий сигнал невіри донорів, інвесторів в Україну. Причому справа йде не в тому, що закредитовувати країну, а в тому, що інвестувати в країну, розглядати її як майданчик для зростання економіки, для перенесення виробництв з Китаю. Це не великий секрет, що велика кількість європейських компаній зараз намагається переносити власні виробництва, повертати з Китаю до Європи. Це об'єктивна реальність. І Україна тут має великий шанс. Має великий шанс стати логістичним інфраструктурним хабом, таким центром між Азією та Європою. В нас є великі можливості. Але що ми бачимо? Ми бачимо навіть, що IT-компанії скорочують власний персонал в Україні, чи перевозять навіть персонал до Румунії, до інших країн. Це вже дуже негативні сигнали.
Це дуже тривожний дзвіночок.
Це дуже негативні сигнали. І саме зараз ми маємо показувати, демонструвати донорам світу, інвесторам, бізнесу, суспільству і на Заході, і в Україні те, що є чіткий план в уряду, є підтримка громадянського суспільства і цих дій уряду. І тоді це все єдина команда. А поки що цього немає. І розчарування в Європі, в Сполучених Штатах надто велика Україною.
Ну, ось дивіться, з одного боку, ми всі розуміємо, так, на рівні громадянського суспільства, принаймні, що Україні потрібно і реформи, які часто це якісь непопулярні можуть бути кроки, це і відмовлятися від величезної кількості там і пільг, і дотацій, і так далі, і так далі. З іншого боку, всі прекрасно розуміють, що той уряд, який зробить всі ці непопулярні кроки, то, ніби ставить хрест на політичній якійсь кар'єрі, що, свого часу, наприклад, поляки дуже сварили Бальцеровича, зараз захоплюються Бальцеровичем.
І Бендукідзе, царство йому небесне, те так само. То багато ж про
як
це ми вже говорили.
Не можуть бути баланс,
реформи не мають бути популярними чи непопулярними, вони мають бути вірними, такими, що дають результат. Зверніть увагу ось на що. Постійно, вже багато років, ми не вирішуємо системну проблему ані з пенсійним фондом, ані з вартістю газу в країні. Не системно вирішується, а вирішується за
кожного року латаємо ці дірки.
Латаємо, звичайно. Дефіцити. Очікуємо, що нам якимось чином нас в черговий час врятує МВФ від цього, і це не вирішує системну проблему. А давайте з іншого боку подивимось. Чи є в Україні власні енергетичні ресурси? Звичайно, є. Як ми ними користуємось? Дуже неефективно. Це, звичайно, всі ці корупційні схеми легше відпрацьовувати на російському газу, аніж на місцевому. Тому що пропонується урядом? Збільшення податкового навантаження ліцензії на видобуток власного газу. Замість того, щоб максимально лібералізувати цей ринок, розконсервувати велику кількість законсервованих родовищ покладів газу, і таке інше. Більше того, намагатися зараз заохочувати всіх тих, хто прямує до енергоефективності, Це ж величезні можливості. Україні не треба 45 мільярдів кубометрів газу. Навіть 35 – це забагато. Ми в 30 могли б вкластися зі збереженням виробничого потенціалу, але за допомогою технології енергоефективності.
Три крапочки на цьому ставимо, тому що маємо зараз зробити перерву на новини і на рекламу. Продовжимо якраз із теми енергоефективності в наступній частині програми. Не перемикайтесь.
Одні пишуть закони, іншим їх виконувати. Чи почують вони одне одного?
Законодавці та гравці ринку зійдуться у запеклій дискусії.
Вони стоятимуть на своєму чи підуть на компроміс? Політекономія. Політекономія.
Вітаю усіх, хто долучився до нашої програми. Це «Політекономія», перед мікрофоном Алла Кошляк. І поки ухвалюють, ну, точніше, не бюджет, а закони, які бюджету стосуються, і обговорюють бюджет у Верховній Раді, в цій студії ми з економістом Андрієм Длігачем говоримо про те, що в цих законах громадянське суспільство, ми, громадяни України, хотіли би побачити для того, щоб українська економіка, зрештою, розвивалася, а не доводилося нам констатувати кожного року, що якесь там падіння, десь дефіцити, десь кредити треба віддавати, і для цього треба брати нові кредити. От про те, як може держава працювати ефективно, саме в економічній політиці, ось спробуємо сьогодні, ну, принаймні, трохи поговорити в рамках менше, ніж години ефіру. В цій частині програми я закликаю вас, шановні радіослухачі, теж долучатися до обговорення. Можете писати нам на електронну скриньку efir@radioera.com.ua і за кілька хвилин можете нам телефонувати 536-9600, код Києва 44. І зупинилися ми в попередній частині програми на питанні енергоефективності. Якось останнім часом багато про це питання говоримо.
Ну, це дуже важливо саме з точки зору бюджетного процесу, бо найбільші дірки нашого бюджету – це компенсації пенсійному фонду і компенсація різниці цін саме на газ для населення і підприємств. Тому ці питання мають бути вирішені, але знов-таки не за рахунок зменшення пенсій чи за рахунок підвищення цін на газ. Це не вирішує системну проблему. Системна проблема має вирішуватися диверсифікацією наших джерел постачання, перш за все, за розвитком власного видобутку газу і підвищенням енергоефективності. Ну і з іншого боку, це звичайно стимулювання внутрішнього попиту, що стимулює бізнес, що призводить до того, що бізнес детінізується і врешті-решт сплачує більше податків. Ви знаєте, що в Україні один працюючий утримує більше пенсіонерів, ніж в де було в Європі. Набагато більше. Це, звичайно, велика проблема, але знов-таки вона вирішується не тільки і не стільки за рахунок збільшення пенсійного віку, скільки за рахунок того, що ми можемо збільшувати зарплатню і, відповідно, податки з цієї
зарплатні,
видатки з доходів.
Хоча б вивести стіні цю зарплатню спочатку.
Так ось, чому є питання. А задля цього від уряду мають бути позитивні сигнали не те, що держава буде детальніше тебе перевіряти, а давати тобі можливість вести прозору бізнесову діяльність. На жаль, держава все ще заганяє бізнес в тінь, продовжує це робити. І бізнес, що імпортує, і бізнес, що існує в межах України. В будь-якому разі, ви знаєте, що в кризові періоди держава має лібералізувати якомога ефективніше, лібералізувати сам бізнес і ставати одним з інвесторів, давати можливість будувати, наприклад, дороги. В новому бюджеті в нас немає доріг. В будь-якій кризі взагалі. Держава має давати такі можливості, знаходити кошти. Державі легше залучати кошти в такі періоди. Знаходити можливість через, наприклад, систему облігацій, амністії капіталу для олігархів. Це теж інструмент. Повернення грошей з матрасів в якісь такі державні інфраструктурні проекти. А під ці інфраструктурні проекти, звичайно, починає розвиватися і приватний бізнес. Бо через систему, знов-таки, прозорих закупівель, будь-яка маленька, середня компанія має можливість долучитися до таких інфраструктурних проєктів. Таким чином ми можемо перезапустити економіку країни. На жаль, ні. Знов начебто рятуємо ситуацію. Тобто робимо її ще гіршою. врешті-решт.
Є у нас додзвонювач. Вітаю, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, звідки ви і можете поставити своє запитання.
Львів, Зиновій, православний християнин. Я чую голос Слов'янської красуні. Слово «слов'яни» прикладається до людини вищої раси.
У вас є запитання за темою нашої програми?
Одне на всю Україну, то є економічна війна проти слов'янського народу.
Так, ми вас зрозуміли, ми вас почули, дякуємо. Ви, на жаль, ну, не за темою, мабуть, нашого ефіру зараз звертаєтесь. Ми не говоримо зараз про нації, національності, якісь етнічні ознаки. Ми говоримо про економіку в першу чергу. Ну от, до речі, часто доводиться мені, наприклад, чути, там десь читати якісь коментарі, в яких стверджується, що ось українська держава цілеспрямовано веде таку економічну війну проти власного народу. Що, зазвичай, ви би відповідали в такій ситуації?
Що держава як така в нас не є єдиним суб'єктом. Звичайно, ми маємо виділяти, виокремлювати інтереси різних олігархічних груп, кланів, корупційні інтереси, що пов'язані з тим, що ті старі індустрії, чи навіть нові індустрії, що належать олігархам, не завжди є ефективно керованими ними чи їх найнятими менеджерами. І багато років ефективність не ставилася як ключ для їх власних приватизованих бізнесів. Через те, що вони завжди могли компенсувати збитки власних бізнесів через розподіл, перерозподіл державного бюджету. Ми це з вами бачимо по вугільній галузі, по багатьох інших галузях. Зараз інші вимоги. Тому держава розпалася на декілька суб'єктів, що, на жаль, як би нам цього не хотілося, чи нашим західним партнерам не хотілося бачити якусь спільну команду, але ми бачимо, що існують суттєві протиріччя між командою президента, орієнтованою на реформи, між командою прем'єр-міністра, між командами різних політичних сил. Ми бачимо, що держава не є єдиним суб'єктом не зовні в країні, не всередині країни. Більше того, і громадянське суспільство поки що не суб'єктивізувалося як єдиний суб'єкт. Олігархи намагаються приватизувати частини суспільства, громадянського суспільства. Одним з найбільш показових прикладів було намагання чи спроба громадянського суспільства створити відповідно до угоди про асоціацію той орган громадянського суспільства, що буде слідкувати за реалізацією угоди про асоціацію. Це передбачалося самою угодою. Але ж знов-таки
не створили,
бо врешті-решт знов-таки певні олігархічні приватизовані громадянські начебто органи втрутилися в цю ситуацію і запороли цей процес. І це, звичайно, настільки розпорошує громадянське суспільство, що в нас немає суб'єктів. Але це все вирішиться на найкраще. Через те, що, ви знаєте, в нас як гірше, то буде краще. Саме в січні відбуватиметься і великий конгрес бізнесу, середнього бізнесу в Україні, що стає суб'єктом. Саме в січні почне працювати і експертний уряд, що буде готуватися до того, щоб стати реальним урядом в березні. Саме в січні ми побачимо з вами велику кількість таких нових, позитивних, об'єднуючих процесів.
Чому в січні і чому в березні?
В січні, тому що на поточний момент ще не готові, а відкладати на лютий вже пізно.
Немає. Так.
Тому ключові дати можете запам'ятати зараз, 20 січня, це ключові дати цих об'єднуючих процесів. Чому в березні? Тому що ми аналізуємо і зміну суспільних настроїв, і суспільних течій, і економічні процеси, і бачимо, що за таких умов бізнес буде скорочуватися дуже швидко протягом січня-лютого, і край наступить десь приблизно на кінець лютого. Тому в березні держава, ну в першу чергу Верховна Рада, має приймати відповідальні рішення.
Що зараз найбільше, на вашу думку, заважає ці рішення приймати ось просто там на кожному, на сьогоднішньому засіданні, на ну, працювати без вихідних там тому самому і Кабінету міністрів, і Верховній Раді? Це якісь лобі, окремі
всі,
інтереси?
Ні, і нам так само заважає прийняти одна така цікава річ. З одного боку, ми розуміємо, що ми маємо всі нести відповідальність за країну, всі, і громадяни, і громадянське суспільство, і уряд. Але це передбачає, що ми маємо допомогти існуючому уряду. І там є приємні люди, які прийшли з гарними інтенціями, планами, і ми їм маємо допомогти. Але з іншого боку, гідра старої системи влади, вона ж зберігається. І до тих пір, доки ми її не зруйнуємо, ми не зможемо побудувати нову державу. Тому в нас такий когнітивний дисонанс. Ми з одного боку маємо допомагати, щоб рятувати країну, а з іншого боку розуміємо, чим більше ми допомагаємо цьому уряду, тим більше ми відтерміновуємо,
подовжуємо
цю агонію.
Є у нас ще один додзвонювач, сподіваюся, тепер за темою програми. Вітаю, ви в ефірі, назвіться, будь ласка, звідки ви, і вам слово.
Добрий вечір,
Добрий вечір.
Роман.
Так, пане Романе, слухаємо вас.
Чуєте мене?
Чуємо вас добре.
Так от хотів запитати пана, який у вас присутній в ефірі. Невже в Україні немає грамотних людей, які б розробили пару програм підняття економіки? Одна з таких програм могла би бути це будівництво доріг України, яких фактично зараз немає. Це б запустило не тільки машинобудування, це б запустило ті ж самі, можна було б техніка, яка б будувала ці дороги, дала б людям роботи в кар'єрам, які б добували цей самий щебінь, переробляв, дала б поштовх нафтохімічній переробній промисловість, яка в нас практично стоїть, так як ми забезпечуємо себе тільки на 10% нафтопродуктами. Це
тут
дало б і можливість забезпечити роботою сільськогосподарських підприємств, які б кормили цих людей. Невже це так важко? І не треба було позичати ніякі гроші. Ці гроші, які є в економіці України зараз.
Дякую вам, пане Романе.
Ви абсолютно праві. На розбудову інфраструктури в економіки в цілому, за нашими підрахунками, необхідно приблизно 600 мільярдів доларів протягом 10 років. Нам треба збудувати близько 300 тисяч кілометрів автомобільних доріг. З тих 160, що в нас є, 150 треба перекладати і близько стільки ж будувати. Звичайно, це має і буде виходом для України. І більше того вам скажу, що програми такі розроблені, вони є. На жаль, ми не можемо будувати за тими технологіями, що ви згадали про нафтопереробні підприємства. На жаль, Україна може забезпечити як максимум за рахунок тих старих технологій близько 5 тисяч кілометрів доріг. Але є інший шлях, є американський шлях, є шляхи інших країн будівництва доріг, що базується більше на бетоні, на цементній сировині, що багато в Україні. Ми можемо знайти інші шляхи, вони є. Є проект, що зветься «Дакар», розбудови доріг. Є інші інфраструктурні проекти. І маю вам сказати, що велику надію ми покладаємо зараз на реорганізацію «Укравтодора» і на те, що ми зможемо знайти шляхи саме і внутрішніх інвестицій по розбудові доріг, і залучення зовнішніх інвесторів. Все це можливо, ви абсолютно праві.
Ви ж, до речі, згадували в попередній частині програми про те, що одне із міністерств, яке, ну, з яким експертна спільнота нібито знайшла спільну мову і може ефективно працювати, це Мінінфраструктури. То дійсно прислухаються і
абсолютно.
Є якась надія, що там зрушиться це з мертвої точки?
Найбільше сподівання зараз саме на це міністерство і на ті рішучі кроки, які буде проводити і міністр, і його заступники. Велике сподівання в нас.
Які ще, можливо, давайте якісь оптимістичні спробуємо знайти ще нотки для наступного року. Які проекти запустяться, на вашу думку, і запрацюють от уже наступного року, щоб можна було побачити, так, що дійсно там щось зміниться в
країні? Перше, що ми з вами маємо розуміти, що Україна обдарована Богом земля. Ми маємо таку кількість і природних ресурсів, і розташування, що Україна має бути заможньою країною, що визначатиме економічний розвиток Європи найближчими роками. Європа досягла певного рівня і застопорилася. Зростання Європи – це перш за все зростання України, української економіки. Це перше. Друге, ми маємо власні ресурси, в тому числі і фінансові. І тут вже залежить більшою мірою від нас, від населення України, від нашої готовності. Перше – займатися власним бізнесом. Друге – це перестати лякати один одного і почати споживати. Як би це не
Тобто не відкладати весь час
відкладати,
на чорний день?
Не відкладати на чорний день, споживати. Споживати, і це має допомагати зростанню економіки. Знайдіть для себе такий цікавий шлях. Якщо ви боїтеся розпочинати власний бізнес, знайдіть ще 5-6 людей, які шукають якісь шляхи. Об'єднайтеся з ними, повертайтеся до системи кооперативів. Це має перезапустити мікро і малий бізнес наступного року. В нас є все ж таки, є сподівання, що залишиться єдиний податок, те, що дає можливість малому бізнесу існувати без переобтяжуючого тягаря податкового. Шукайте для себе ідеї, шукайте можливості співпрацювати один з одним, і це дозволить нам розбудувати мережевий бізнес. А третє, що ми з вами зробимо, це побудуємо паралельну державу. Ми вже платимо за освіту наших дітей, за наше медичне обслуговування. Ми вже підтримуємо армію і маємо добровольницьку армію. Ми вже можемо з вами побудувати нове, більш ефективну державу, яка найближчим часом замінить цю стару неефективну систему, цю стару гідру, що досталася нам в спадок від Радянського Союзу.
Є в нас ще один додзвонювач, я думаю, вже останній в цій програмі, ще лист на електронну скриньку надійшов, теж зачитаємо пізніше. Але поки що вам слово, звідки ви, як вас звати, можете поставити своє запитання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Черкаси, Моргун Анатолій.
Так, пане Анатолію, слухаємо вас.
Дороги – це дуже чудово, але в дороги треба вкладати якісь кошти, які населення не може туди. Я чув сьогодні, що дуже багато в населення знаходиться валюти, десь близько 80 мільярдів там. Так чому б зараз дуже проблема стала з житлом? Ви бачите, стільки переселенців із сходу України. Чому не вкласти оці гроші зараз, організовувати кооперативи, організовувати житлові кооперативи і використати ці гроші, які є в населенні? Це піднесе нашу економіку так само, як це піднесло американську економіку після того кризи, яка була в Америці. Дякую за відповідь.
Ви абсолютно праві, саме такі проекти мають бути зараз запущені. Ми працюємо над цим, є чудові приклади і в регіонах, і в Києві, і найближчим часом це буде визначати напрям інвестування для тих, хто має накопичення, але побоюється нести їх в банки. Звичайно, це дуже вірна ідея.
Просто це ж така болісна історія, насправді, з от, там, недобудовами, різними аферами в цій галузі.
Але
населення не довіряє, тому що пам'ятає оці прецеденти.
Це коли... Це відбувається не в форматі мережевому, не в форматі, коли саме суспільство, маленьке суспільство формує бізнес-ідею, обирає для себе реалізацію якоїсь ідеї і само контролює, як воно виконується. Тому об'єднуйтесь, формуйте такі кооперативи і реалізовуйте такі бізнесові проекти.
Є в нас ще запитання на електронну скриньку, пише нам пан Володимир, і пише він таке досить слушне зауваження, про яке постійно ми всі говоримо, що без знищення корупції у нас ніяких реформ і покращення не буде. І, на думку нашого дописувача, теперішня влада не збирається серйозно боротися із корупцією, а в Україні вона тотальна, ця корупція, і побороти її можна лише по грузинському варіанту, пише нам пан Володимир. І, зокрема, зазначає, що в Грузії це почалося із того, що просто були ув'язнені високопосадовці-корупціонери, майно їхнє було конфісковане, і таким чином наповнився бюджет Грузії і просто запустився весь цей процес. І також наш слухач зазначає, що якщо цього не станеться, якщо боротьби з корупцією не буде, то не уникнути соціальних бунтів. Ну, ми навіть сьогодні вже під Радою бачили, і це лише, мені здається, перший.
Це самий початок. Звичайно, абсолютно наш дописувач правий, пан Володимир, так? Корупція є величезною проблемою. До тих пір, доки ми це не поламаємо. Але, зверніть увагу, корупція пов'язана з майже відсутністю в нас системи справедливості в країні. Правоохоронні органи є
суди.
Частиною системи корупції, суди є той орган, що мав бути найчистішим органом в країні, він залучений,
найбільше
залучений в корупцію. Тому сподівань, що дуже швидко доведе, нам буде можливість щось зробити, не доводиться. Тому ми вирішуємо з одного боку симптоми, тобто переведення на прозорі державні закупівлі, а з іншого боку зараз готується і реформа державної виконавчої служби, і реформа судів, і вже є позитивні зміни в вищому кваліфікаційному комісії суддів. Там є такі дуже цікаві зміни. І ми сподіваємося, що найближчим часом ми не зможемо люструвати всі 13 тисяч судів, але поставимо таку систему контролю над їх діяльністю, контроля професійного, не контроля іншого контролюючих органів, а саме професійного контролю, що судді змушені будуть приймати рішення у відповідності до законів і у відповідності до правди.
Ну, у нас буквально півтори хвилинки ефіру залишається, і я так уже останнє запитання поставлю. Ну, такий невеличкий прогноз на 2015-й. Ну, ми говорили, в принципі, так, про якісь кроки, які будуть зроблені. Все ж таки, визначальними якимись словами, так, які будуть характеризувати українську економіку 2015 року. Які будуть ці слова?
Слова такі. Якщо уряд буде продовжувати вести якісь кулуарні домовленості і намагатися за рахунок, власне, нас із вами компенсувати власні проблеми, помилки і відсутність реформ, цей уряд проіснує лише 1-2 місяці. Звичайно, Україна рано чи пізно, але в 2015 році обов'язково стане на шлях модернізації. Не хотілося б, щоб цей шлях ми проходили під пильним наглядом Міжнародного валютного фонду чи американських експертів. Хотілося б, щоб ми дали можливість нашим експертам, тим, хто є в відповідальному бізнесі, у суспільстві, професіоналам, не поміченим в корупції, не маючи високу освіту і відповідальність, дати їм можливість провести модернізацію економіки України. І це станеться. Краще, щоб це сталося, набагато раніше.
Дякую вам за цю розмову. Це був економіст Андрій Длігач. Програму провела Алла Кошляк. На все добре. До побачення.
Радіо РФМ. Перше розмовне радіо. Ваша думка завжди у нашому ефірі.